Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Beogradu je nedavno bio gost profesor Albert Neven sa Instituta za filozofiju Ruhr Univerziteta u Bohumu u Nemačkoj. Njegovi domaćini bili su profesori Miloš Arsenijević i Duško Prelević sa Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta, gde je Neven održao dva predavanja. Prvo se odnosilo na problem odnosa percepcije i pojmova, a drugo, razumevanja drugog. Tim povodom razgovaramo danas sa profesorom Albertom Nevenom. Profesore Neven, dobrodošli u Radio Beograd u emisiju Gozba. Vi ste ovih dana gost Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kakvi su vaši utisci o Beogradu i o fakultetu?
Hvala vam što ste me pozvali. Da, mnogo vam hvala što ste skrenuli pažnju na Beograd. Pre svega, ovo je drugi put kako sam u Beogradu i da sam gost Odeljenja za filozofiju i to veoma cenim. Naravno, Beograd je veoma lep grad sa starom tvrđavom i sada je u septembru veoma lepo vreme. Ali pored toga što je to veoma lep grad, prvenstveni razlog mog dolaska jeste i visok kvalitet Odeljenja za filozofiju. Pre tri godine prvi put sam bio ovde i uočio sam kakvi sve izuzetni ljudi ovde rade. Tako da sam uspostavio kontakt prvenstveno sa profesorom Arsenijevićem i doktorom Prelevićem. A u međuvremenu oni su bili gosti Odeljenja za filozofiju u Bohumu, kada sam ja bio domaćin. I sada mi je drago da su se stvorili uslovi da se vratim i da održim dva gostujuća predavanja na Odeljenju za filozofiju. Ovo odeljenje shvatam kao jedno od jakih odeljenja u Evropi i zato mi je drago što održavam kontakt sa njim i posebno bih želeo da razvijem saradnju tako da Odeljenja za filozofiju u Beogradu i Bohumu imaju bližu saradnju u budućnosti.
That the departments of philosophy in Bochum and the department of philosophy in Belgrade have closer connections in the future.
Koje su vaše oblasti istraživanja u filozofiji?
I'm having a full professorship.
Ja imam redovnu profesuru iz oblasti filozofije duha i filozofije jezika, pri čemu je težište na filozofiji duha. U tom pogledu, fokus mojih istraživanja u posljednjoj deceniji jeste na razumevanju ljudskog uma, uključujući percepciju, emocije, samosvest, razumevanje drugih, kao i na odnosu između ljudi i životinja. U tom pogledu ja tragam za opštom teorijom o ljudskom umu, koja bi nam omogućila da razumemo kako radi ljudski um, šta ga čini posebnim, kako treba da razumemo nas same kao ljudska bića koje imaju samosvest i slobodu volje i odnosu pre svega sa životinjama. Ovo je opšti antropološki projekat koji je posebno usmeren na razumevanje uma.
As human beings with self-consciousness, free will in relation also especially to animals. And this is a general anthropological project with a special focus of understanding the mind.
What is your position?
Koje je vaše stanovište u filozofiji duha i u filozofiji jezika?
Concerning the philosophy of mind.
Što se tiče ljudskog uma, ja bih rekao da smo već uočili da ljudski um ima svoju jaku osnovu u evoluciji. Da bismo razumeli ljudski um na adekvatan način, potreban nam je sistematski pristup koji kombinuje filozofsku teoriju sa savremenom empirijskom naukom. Ovde su posebno relevantne psihologija i neuronauke. Od njih možemo mnogo naučiti, imamo potrebu da objasnimo njihove uvide. Filozofi ne mogu više da smatraju kako mogu imati teoriju percepcije ili teoriju emocija, a da prethodno ne osmotre šta to možemo naučiti od psihologije i neuronauke. Sa druge strane, psihologija i neuronauka ne mogu same da daju zadovoljavajući odgovor. Nama je još uvijek potrebna apstraktna filozofska teorija koja usaglašava njihove uvide u jednu opštu teoriju, što bi nam omogućilo da bolje razumemo nas same. Tako ja smatram, to jest, moja glavna teza jeste ta da se ljudski um postepeno razvija u evoluciji, tako da treba da ga razumemo iz evolucione perspektive, kao iz razvojne perspektive, posmatrajući razvoj beba, dece, sve do odraslih i sve ono što se zapravo dešava prilikom našeg formiranja.
And what actually happens in shaping our minds.
A šta mislite o stvaranju?
O kreacionizmu?
So I want to say,
želim da kažem da pre svega treba da prihvatimo da je teorija evolucije najbolja naučna teorija o razvoju života i kognicije, a također i ljudskog uma. S druge strane, pitanje o tome šta se nalazi na početku svega, za mene ostaje otvoreno u smislu toga da li postoji prvi stvaralac koji je pokrenuo sve. To je nešto što se ne može odlučiti. Ipak, kreacionizam poput onog po kome je svet star oko 6000 godina jeste nešto što potpuno odbacujem, jer nije u skladu sa naučnim saznanjem. Zato smatram da mi moramo prihvatiti naučno saznanje, ali to da se ono može uskladiti sa tim da neko bude religiozna osoba. Ipak, ne bi trebalo da učitavamo previše stvari u religijske tekstove.
But scientific knowledge is compatible with being a religious person, but we have to not overinterpret religious texts.
You said the
rekli ste da je teorija evolucije najbolja teorija kognicije, naučna teorija. Da li mislite da je ona tačna?
So the question of truth is very important for philosophy.
Pitanje istine je veoma značajno za filozofiju. Pitanje šta je tačno istina i kako do nje doći veoma je važno i za epistemologiju. U epistemologiji je ovo pitanje još uvijek otvoreno. Ali ako stvari posmatramo iz ugla filozofije nauke, a ne iz ugla opšte epistemologije, onda treba da budemo pragmatični i delimično ostavimo po strani pitanje istine i zamenimo ga time da ono što prihvatamo kao istinito jeste najbolja naučna teorija koju imamo na raspolaganju, uključujući i naučne rezultate i opštu filozofsku teoriju. Tako da kada se, na primjer, bavimo filozofijom duha, mi se tada ne bavimo epistemologijom, također i ne zapostavljamo u potpunosti, već objašnjenja u epistemologiji u principu uključuju misaone eksperimente i mogućnost, barem u principu, da se nalazimo u matriksu i da ne postoji stvarni svet. Ovakvi misaoni eksperimenti su važni za epistemologiju. Ali ako zaista želimo da razumemo ljudski um, onda moramo već na samom početku da zauzmemo pragmatičko stanovište i vjerovatno pretpostavimo to da postoji stvarni svet i da želimo da razumemo šta je ljudski um i kakav je njegov položaj u prirodi i stvarnom svetu.
And we want to understand what the human mind and its position is in the nature and in the real world.
Is your opinion
that vi smatrate da je pragmatička teorija istine ispravna?
I try to indicate that
pokušao sam da ukažem na to da to nije pitanje ispravnosti, već pitanje toga da li iznosite argumente unutar epistemološkog stanovišta, kao i to da unutar tog stanovišta pitanje o tome šta je tačno istina ne može biti rešeno, zato što unutar tog stanovišta skepticizam treba da se shvati ozbiljno i da stoga ne dolazimo do potpuno jednoznačnog odgovora. Ipak, ako želite da ostvarite napredak čak i unutar filozofije u pogledu specifičnih pitanja koje se odnose na pravdu, slobodu volje ili još specifičnije na sve dimenzije ljudskog duha, uključujući emocije, percepciju i samosvest, onda treba da ostavite epistemološka pitanja po strani. Tada treba pretpostaviti da svet postoji, da naučne rezultate treba uzeti za ozbiljno, zato što ako prihvatim ovako stanovište, onda jednostavno moram da prihvatim da nam naučno stanovište omogućava da, na primjer, pošaljemo čoveka na mjesec. Ovo su uslovi i okvir pomoću kojeg želimo da na pravi način razumemo šta je zapravo ljudski um, koji je toliko inovativan i kreativan da može da napravi rakete koje su u stanju da čovjeka pošalju na mjesec.
Naslov vašeg prvog predavanja je opažaj i pojmovi. Postoji li kognitivna penetracija našeg opažajnog iskustva?
Da.
Koja je glavna teza ovog predavanja?
Glavna teza, izražena na popularan način, jeste ta da mi nikada ne opažamo svet kao što to čini fotoaparat. Mi uvijek interpretiramo svet kada ga opažemo s obzirom na naše pozadinsko znanje i pojmove. Ovu tezu možemo izraziti na još radikalniji način i reći da mi nikada ne opažamo svet u potpunosti onako kakav on jeste, već da ga posmatramo shodno tome kako ga interpretiramo, onako kako želimo da ga vodimo u svetlu našeg pozadinskog znanja. To delo može voditi perceptivnim greškama i pogrešnim interpretacijama. Ipak, u osnovi, ako smo u stanju da steknemo dovoljno pozadinskog znanja, ono će u mnogim situacijama biti u stanju da utiče na naše opažanje. U literaturi postoji debata između nekih psihologa koji tvrde da naše pozadinsko znanje nikada ne utiče na naše perceptivno iskustvo. Ja sam kao filozof ušao u ovu debatu pre 3 godine zajedno sa svojim saradnikom, psihologom doktorom Peterom Feterom, i do sada smo objavili 2 teksta u kojima smo branili tezu da kognitivna penetracija, to jest uticaj pozadinskog znanja na perceptivno iskustvo, postoji. Da, debata još uvijek nije konačno razrešena, ali mi još uvijek radimo zajedno sa ostalim kolegama na konstituisanju eksperimenta koji će, nadamo se, ubediti sve učesnike u debati da prihvate našu tezu.
A new experiment that will convince everyone, hopefully. A kakva je situacija sa Kantom?
Da, ovo pitanje o tome koju ulogu pozadinsko znanje ima u iskustvu, svakako da je u vezi sa zanimljivim gledištima koje se mogu naći u istoriji filozofije. Čuveni nemački filozof Kant zastupao je radikalnu poziciju po ovom pitanju, smatrajući da je svako prosto perceptivno iskustvo, kada god, na primjer, opažamo sto ili stolicu, uslovljeno našim pozadinskim znanjem i našim pojmovima. Ovo stanovište je radikalno zato što implicira to da ako ne bismo imali pojmove, onda ništa ne bismo mogli ni opažati. Ova ideja je pak problematična zato što isključuje veoma malu decu i bebe za koje smatramo da mogu da ne posjeduju pojmove, ali da ipak opažaju ovaj svet. To je najbolji način da se objasni kako ona mogu da, na primjer, idu polako oko predmeta, a da ga ne udare. To je lako vidljivo, ali nije lako prihvatiti da ona posjeduju pojmove. Također, čini se da je ista stvar sa visoko razvijenim životinjama, poput pasa, mačaka, posebno šimpanzi. Oni vide svet, ali ne posjeduju pojmove, tako da to nije u skladu sa Kantovim stanovištem. Također, postoji suprotna pozicija koja dolazi od strane Drakea i Evansa, savremenih filozofa iz 70. godina prošloga veka, koji su smatrali da je svako perceptivno iskustvo nezavisno od pojmova i da pojmovi nikada ne utiču na ova iskustva. Moja pozicija predstavlja alternativu koja kombinuje ili pak odbacuje oba pomenuta stanovišta tako što se njome tvrdi da nije slučaj da pojmovi nikada ne uslovljavaju naše iskustva, kao i da nije slučaj da pojmovi uvek uslovljavaju naše iskustvo, ali da oni ipak mogu to da čine. Ovo stanovište je interesantno zato što predstavlja alternativu tradicionalnim i novijim filozofskim pozicijama. Ono jasno odbacuje tezu koja je aktuelna u savremenoj psihologiji.
Thank you.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Albertom Nevenom sa Instituta za filozofiju Ruhr Univerziteta u Bochumu. Šta mislite o Kantovom shvatanju prostora i vremena?
Kant had a theory of space and time.
Kant je imao teoriju prostora i vremena, po kojoj su čulne datosti u potpunosti nestrukturirane. Čulna data, poput čulnih utisaka koji u mome oku nastaju kada svetlost dodirne moje oko i mrežnjaču, nisu strukturirane. Sada, naš um ima transcendentalnu strukturu koja uključuje prostor i vreme i on strukturira naša čulna data u uređene vremenske sekvence ili uređeni prostorni poredak, a zatim i drugi pojmovi strukturiraju čulna data tako da smo, na primjer, u stanju da opažamo sto ispred nas. Ono što je ovdje bitno reći jeste to da je Kant smatrao da se ovdje radi o transcendentalnim strukturama koje se ne mogu empirijski istraživati, pošto one prethode empirijskim naukama. Imajući u vidu napredak ostvaren u psihologiji i neuronaukama, čini se da ova teza nije više od koristi, pošto nam psihologija ukazuje na procese poput detekcije ivica, koji jasno ukazuju na to da postoje strategije i mehanizmi u našem umu i mozgu koji strukturiraju naša čulna data kako bi iz trodimenzionalne strukture proizveli čulna data. Na taj način mi imamo empirijsku strukturu koja strukturira prostor i empirijski mehanizam koji strukturira vreme. Možemo reći da je Kant bio u pravu kada je rekao da je u velikoj meri um taj koji strukturira, ali da je pogrešio kada je pretpostavio da su ove strukture transcendentalne i da izlaze van domena naučnog istraživanja. Mi danas o njima znamo neke stvari i možemo očekivati da ćemo saznati još mnoge detalje u vezi s tim.
Empirical scientific investigation, we actually know quite something about it and can expect to investigate it in further detail.
Zašto mislite da je važno da se naglasi razlika između reči galuboj i sinji u ruskom jeziku? Naime, Rusi kažu galuboje njeba i sinje je mori. U engleskom prevodu to bi bilo blue sky i blue sea. Dakle, ista reč za plavo. Možete li to da nam objasnite?
Interesantan je uvid po kome neki jezici, poput engleskog i nemačkog, imaju samo jednu reč za plavu boju.
Ista stvar je i u srpskom jeziku.
Tako je. Dok Rusi imaju dve reči, jednu za svetlo plavu, a jednu za tamno plavu. Taj fenomen je u kontekstu pitanja o tome da li je percepcija oblikovana pozadinskim znanjem interesanta zato što se, ukoliko smo kao Rusi naučili da imenujemo pojmove kao svetlo plavo i tamno plavo, za razliku od engleske ili srpske zajednice koje imaju samo jednu reč za plavo, možemo zapitati da li je ova razlika u stanju da promijeni našu sposobnost da prepoznamo boje ili je pak prepoznavanje boja nezavisno od toga koje smo kategorije naučili. Postoje eksperimenti koji ukazuju na to da je ovo prvo zaista slučaj i da to, da li znamo za jednu kategoriju plavog ili razlikujemo dve kategorije, svetlo plavo i tamno plavo, utiče na našu sposobnost da brzo razlikujemo dve nijanse plave boje. Da li treba da idem u detalje?
Da, izvolite.
Ono što su eksperimentatori uradili jeste da su dali studentima iz Rusije i iz drugih zemalja da istovremeno gledaju sa leve strane svetliju nijansu plave boje, a sa desne strane tamniju nijansu. Onda su na sredini vrlo brzo prikazali jednu od te dve nijanse. Ispitanici su trebali brzo da odgovore na pitanje da li je ta nijansa u sredini identična sa nijansom koju su imali prilike da vide na levoj strani ili sa onom koju su mogli da vide na desnoj strani vidnog polja. Gledalo se kojom brzinom su u stanju da to učine. Ustanovljeno je da postoji zanimljiva razlika među ispitanicima iz Rusije sa jedne strane i ostalih ispitanika sa druge strane. Za ruske ispitanice Titanike, postoje dve različite kategorije plave boje i oni su mnogo brži u davanju odgovora od ispitanika iz Engleske, koji imaju samo jednu kategoriju plave boje. Ovo je dokazana činjenica koja je također intuitivno prihvatljiva, zato što smo i mi sami mnogo brže u stanju da razlikujemo plavu i crvenu boju negoli svetlu nijansu plave od tamne nijanse plave. Gotovo ista stvar i sa Rusima. Oni toliko brzo razlikuju svetlu i tamnu nijansu plave boje koliko i mi kada razlikujemo plavu i crvenu boju. To pokazuje da je naša sposobnost da prepoznajemo boje zavisna od naših kategorija za boje, odnosno od nečega što je oblikovano značenjem i što je kulturološki uslovljeno.
Naslov vašeg drugog predavanja je razumevanje drugog, teorija na osnovu modela ličnosti. Na koji način mi zapravo razumevamo drugog?
Filozofi su u prošlosti ovo pitanje razumeli uvek tako što su posmatrali ponašanje druge osobe, koje su onda pripisivali određena mentalna stanja, kao kada, na primjer, posmatramo osobu koja izgleda veoma ljuto i čija je gestikulacija takva da otkriva osobu koja je ljuta i kada za nju kažemo da je ljuta. Pitanje koje je ovdje filozofski relevantno odnosi se na to kakva je priroda mehanizma i koja je glavna strategija koju koristimo kada želimo da razumemo drugoga. Dve teorije su se po ovom pitanju tradicionalno zastupale. Prema prvoj teoriji koju zastupa grupa autora, ono što mi u takvim situacijama radimo jeste korišćenje nečega što bi se moglo nazvati teorijom. Naime, mi učimo teoriju razumevanja drugog na sličan način kao što učimo neku opštu, zdravorazumsku teoriju fizike. Kao što, na primjer, kada učimo kako se voze automobili, naučimo da se oni ne zaustavljaju tako lako i slično. Tako u nekom dobu mi učimo teoriju o objektima koji nas okružuju, njihovim svojstvima i o tome kako se ponašaju, kako bismo mogli da vršimo određena predviđanja. Na sličan način se tvrdi da mi razvijamo zdravorazumsku teoriju razumevanja drugog na jedan jednostavan način, čak i pre četvrte godine, kada se zna da dece imaju razvijenu sposobnost razumevanja drugog. Ovdje se odmah može vidjeti da je problem na koji ova teorija nailazi taj da su već deca u stanju da razumeju druge odmah po rođenju, što ukazuje na to da postoji još bazičnije forme razumevanja drugog, a ne samo pripisivanjem nekog stanja korišćenjem odgovarajućih rečenica poput ova osoba je ljuta. Postoji još bazičnije forme. Najbazičnija forma je imitiranje koje čini novorođenče. Već nakon jednog minuta posle porođaja dešava se da novorođenče imitira pokrete odrasle osobe. Može se pokazati da to nije puki instinkt i da je novorođenčetovo imitiranje naučeno i da se usavršava. Na taj način takozvana theory nije u stanju da objasni slučajeve neposrednog razumevanja. Teorija simulacije je sljedeća opcija. Njome se tvrdi da nam simulacija novorođenčeta govori da se može napraviti razlika između bazične simulacije i simulacije višeg nivoa. Šta je simulacija? To je ulazak u tuđe cipele, tako što zamišljamo šta bismo uradili kada bismo bili neka druga osoba. Simulacija je samo jedna od strategija. Tačno je da je ponekad koristimo, ali to ne činimo uvek. Oni koji prihvataju teoriju simulacije pak tvrde da mi uvek koristimo simulaciju prilikom razumevanja drugog. Problem sa ovom teorijom je u tome što postoji slučajevi u kojima nismo u stanju da simuliramo. Naprimjer, slučajevi u kojima je kulturološki kontekst potpuno različit. Prema simulacionoj teoriji, mi razumemo druge tako što zamišljamo šta bismo učinili da smo na njihovom mestu. Ova strategija se ponekad koristi, ali ne uvek. Druga vrsta primjera su mentalni poremećaji. Osobu koja pati od manije gonjenja nismo u stanju da simuliramo. Pa ipak, u oba navedena slučaja mi veoma brzo možemo naučiti konvencionalne obrasce i da se uspešno sporazumevamo i bez korišćenja simulacije. Pošto nijedna od do sada prikazanih teorija nije u stanju da objasni sve slučajeve u kojima razumevamo druge osobe, ja sugerišem novu vrstu razumevanja, naime teoriju zasnovanu na modelima ličnosti. Person Model Theory. Jedna stvar je ovdje suštinski zanemarena. Naime, tada želimo da vidimo u čemu je razlika između slučajeva koji spadaju u kategoriju minimalnog razumevanja, kao na primjer slučaje u kojem želimo da razumemo osobu koju vidimo prvi put na železničkoj stanici u redu za kupovinu karata, tako što mislimo da ona tu stoji kako bi kupila kartu, i slučaja kada se, na primjer, moja ćerka priprema za čas pisanja. Ovaj slučaj je mnogo jednostavniji za razumevanje, nijansiraniji u detaljima i potpuno različit od prvog slučaja. Ova razlika pak nije bila objašnjena u do sada ponuđenim teorijama. Kako se može objasniti to da ponekad imamo veoma bogato razumevanje individua, a da je nekada ono veoma šturo? To se jedino može objasniti i pomoću teorije o modelima ličnosti. Modeli ličnosti predstavljaju jedinstvo informacija koje imamo o nekoj individui. O mojoj ćerki, supruzi, o članovima porodice, ja imam veoma bogatu sliku ličnosti koju eksplicitno znam. Drugi nivo je onaj u kojem imamo implicitno, nesvesno znanje o nekoj ličnosti koje učimo po automatizmu, mehanički. Ova razlika između modela koji se odvija po automatizmu i nesvesno i eksplicitnog svesnog modela može se ilustrovati sljedećim primjerom. Zamislimo situaciju u kojoj vidite da dve osobe razgovaraju na železničkoj stanici. Izgleda da bi bilo lako za vas da desetak minuta kasnije prepoznate jednu od te dve osobe i kažete: da, ona osoba koju sam vidio ispred mene ulazi u voz. Odnosno, lako vam je da tu osobu odmah prepoznate. Sada zamislite da vam nakon desetak minuta neko kaže da je ta ista osoba koja je negde nestala ukrala vaš novčanik. Da li se tada možete jasno setiti lika te osobe? Obično to nećete moći lako da učinite. Treba će vam 5 sati da uz pomoć policije učinite vidljivim crte lica pomenute osobe. Dakle, mi imamo nesvesnu implicitnu schemu, kako ja nazivam, implicitne modele ličnosti i eksplicitnu sliku ličnosti. Da bismo formirali potpunu teoriju, potrebni su nam modeli ličnosti koji su karakteristični za individue i ponekad modeli koji su karakteristični samo za grupe. Naprimjer, kada pokušavam da razumem studenta koga nikada ranije nisam video i koji prvi put dolazi u moju kancelariju, ja mogu uspješno da primenim opšti model koji imam o studentima, a ako znam da će taj isti student doći sljedeći put, ja taj grupni model o studentima zamenjujem i otvaram njegov lični model. Da sumiramo. Glavna poruka teorije o modelima ličnosti jeste ta da razumevanje drugih počiva na personalnim modelima koji su ili modeli koje imamo o grupama ili modeli koje imamo o individuama i koji u obe vrste slučajeva mogu biti implicitni ili eksplicitni.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Albertom Nevenom sa Instituta za filozofiju Ruhr Univerziteta u Bochumu. Kada govorite o drugom, vi mislite na ljude.
Da.
A šta je sa životinjama? Možemo li razumeti životinje?
Can we understand animals? A good question.
Dobro pitanje. Možemo delimično, zato što delimo sa njima nekoliko opštih potreba i želja, na primjer, da spavamo, da jedemo i tako dalje, odnosno da se poslužimo Wittgensteinovom frazom da delimično delimo sa njima zajedničke forme života. Moguće je razumevanje i u nekom višem smislu, što intuitivno vodi u pravcu empatičkog razumevanja. Ja sam također sugerisao to da u nekim slučajevima imamo bazičnije razumevanje, koje je prisutno ukoliko možemo da proizvedemo odgovarajuću reakciju. Naprimjer, kod šimpanze, koji su u kavezu i bezuspešno pokušavaju da dohvate neki predmet, mi to lako možemo da razumemo i da im ga damo. Ali postoje eksperimenti koji su dokazali da šimpanze mogu to isto da učine kada smo mi u pitanju. Ako vide čovjeka koji traži predmet koji ne može da dohvati, a koji oni mogu da dohvate, oni su statistički posmatrano kooperativni i daju taj predmet čovjeku. Oni razumeju namjeru i sarađuju.
Da li ste znali da vaše ime Neven jeste također i srpsko ime i da se tom reču imenuju ljudi, ali i cveće?
There is the flower with name Neven.
Oh, okay, that's very nice. I didn't know that.
To je veoma lepo. Nisam znao za to. Uopšteno govoreći, postoje dva stanovišta. S jedne strane, imena su veoma specifična oznaka i stoga značajna. Moja pozicija delimično ide u tom pravcu, ali bih jasno dodao i to da je veoma važno kako je u komunikacijskoj situaciji ime izgovoreno. Aktuelna verbalna ekspresija, akustični način izražavanja kada razgovaramo sa drugima, predstavlja važan deo prenošenja informacije u jednoj komunikacijskoj situaciji. Posebno to kako se ime izražava i kako oslovljavamo neku osobu prenosi veoma bogatu informaciju. Mi također istražujemo u kontekstu evolucije i zajedno sa kolegama sa psihologije u Bochumu želimo da ustanovimo da li su ljudi u stanju da razumeju veoma bazične signale kod 10 različitih životinskih vrsta, uključujući i bebe, ali i žabe, krokodile, slonove i druge. U istraživanju je pokazano da ako imamo dva tona, od kojih je jedan nisko nadražajni, a drugi visoko nadražajni, na primjeru beba znamo da li su emocionalno aficirane. Pitanje koje se ovdje može postaviti jeste to da li smo dovoljno senzitivni da to osjetimo i kod drugih vrsta. Istraživanje je pokazalo da jesmo. Naime, studenti koji su bili ispitanici, a koji su govorili nemački, engleski ili kineski, bili su sposobni da kod 10 različitih životinjskih vrsta detektuju šta predstavlja reakciju visokog, a šta reakciju niskog nivoa. Uopštavajući ovaj uvid i primenjujući ga na filozofiju jezika, može se reći da je akustička intonacija esencijalno svojstvo naše komunikacijske informacije kada razgovaramo jedni sa drugima. U teoriji se ovo suštinski previđa. Obični ljudi su to jasno uočili i objasnili, ali je ovaj uvid teorije jezika do sada gotovo u potpunosti zanemarila.
Has almost completely overlooked.
Thank you very much.
Thank you for
Hvala i vama na vremenu i interesovanju.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Albertom Nevenom sa Instituta za filozofiju Ruhr Univerziteta u Bochumu.
Pojmovnik.
Transcendentalna estetika, Immanuel Kant. Neka se saznanje inače odnosi na predmete ma na koji način i pomoću ma kojih sredstava, ipak način na koji se ono odnosi na njih neposredno i na koji svako mišljenje cilja kao na sredstvo jeste opažanje. Ali opažanje postoji samo ukoliko nam je predmet dat, a to je opet, bar nama ljudima, moguće samo tako što predmet aficira dušu na neki način. Naša sposobnost, receptivitet, da primamo predstave prema načinu kako nas predmeti aficiraju, zove se čulnost. Dakle, predmeti nam bivaju dati posredstvom čulnosti i ona nam jedino pruža opažaje, a pomoću razuma predmeti se zamišljaju i od njega proizlaze pojmovi. Ali pošto nam ni jedan predmet ne može biti dat drugčije, to se svako mišljenje mora odnositi bilo neposredno, direktno, bilo obilazno, indirektno, preko izvesnih oznaka, na opažaje, kod nas, dakle, na čulnost. Dejstvo jednog predmeta na sposobnost predstavljanja, ukoliko nas on aficira, jeste osjećaj. Onaj opažaj koji se odnosi na predmet pomoću osjećaja zove se empirički. Neodređeni predmet jednog empiričkog opažaja zove se pojava. Ono u pojavi što odgovara osjećaju ja nazivam njenom materijom, a ono što čini da se raznovrsnost u pojavi može urediti u izvesne odnose, ja nazivam formom pojave. Pošto ono u čemu se jedino osjećaju mogu dovesti u red i postaviti u izvesnu formu, ne može biti i samo opet osjećaj, to nam je zaista materija svake pojave data samo a posteriori, ali njena forma mora se za sve njih nalaziti pripravna u duši a priori, te se zato mora moći posmatrati odvojeno od svakog osjećaja. Ja nazivam čistim, u transcendentalnom smislu, sve predstave u kojima se ne nalazi ništa što pripada osjećaju. Prema tome, čista forma čulnih opažaja uopšte naći će se u duši a priori, gdje se sva raznovrsnost pojava opaža u izvesnim odnosima. Ova čista forma čulnosti zvaće se i sama čist opažaj. Tako, kada ja od predstave jednoga tela odvojim ono što razum o njemu zamišlja, kao što su supstancija, sila, deljivost i tako dalje, isto tako i ono što pripada osjećaju, kao što su neprodornost, tvrdoća, boja i tako dalje, onda mi od ovog empiričkog opažaja preostaje još nešto, naime prostornost i oblik. Ovo dvoje pripadaju čistome opažaju, koji se kao čista forma čulnosti nalazi u duši a priori i bez nekog stvarnog predmeta čula ili osjećaja. Nauku o svim čulnim principima a priori ja zovem transcendentalna estetika. Mora dakle da postoji jedna takva nauka koja čini prvi deo transcendentalne teorije o elementima nasuprot onoj nauci koja sadrži principe čistog mišljenja i koja se zove transcendentalna logika. Mi ćemo, dakle, u transcendentalnoj estetici prvo da izolujemo čulnost na taj način što ćemo izdvojiti sve što pri tom zamišlja razum pomoću svojih pojmova, te da osim empiričkog opažaja ne preostane ništa drugo. Na drugom mestu, mi ćemo od toga da odvojimo i sve ono što pripada osjećaju, te da ne preostane ništa osim čistog opažaja i proste forme pojava, jedino što čulnost može dati a priori. Pri ovom istraživanju pokazat će se da kao principi saznanja a priori postoje dve čiste forme čulnog opažaja, naime prostor i vreme. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.